Pregled domačih novic od petka do petka.
Pozdravljeni. V preteklem tednu nas je zajel prvi večji vročinski val v letošnjem letu z dnevnimi temperaturami okoli 35 stopinj Celzija. Na tako zelo razgreta slovenska tla je prejšnji konec tedna stopil nekdanji vatikanski državni tajnik in dekan kardinalskega zbora Angelo Sodano. Za cilj svojega obiska je izbral območje Soške fronte, o katerem mu je veliko pripovedoval oče. Izrazil je veselje, da je lahko molil na krajih, ki so bili med prvo svetovno vojno prizorišče velikega trpljenja in ki hočejo biti danes svetilnik miru za novo Evropo in za ves svet. Monsignor Mitja Leskovar je njegov nagovor pri sobotnem bogoslužju v Tolminu takole povzel.
Dragi Tolminci, vaši kraji so v teku stoletij videli veliko tragedij. Še zlasti v zvezi s prvo svetovno vojno se med vami ohranja žalostni spomin na trpljenje ljudi in narodov, ki bi se bili vendar morali imeti za brate. Toda zaupanje v Božjo previdnost bi v nas moralo buditi upanje tudi v težkih okoliščinah življenja. Da, v Bogu smemo zaupati, da bo prihodnost človeštva mirnejša. Združeni s Kristusom boste zmogli premagati najrazličnejše življenjske težave. Vedno vas bom spremljal s svojo molitvijo, vas izročal Gospodu in pri prošnji njegove matere Marije.
Kardinal Sodano je veliko prizadeval pri postopku za priznanje Slovenije in Hrvaške. Ob srečanju v Koboridu se mu je zato zahvalil tudi premier Janez Janša.
Vloga kardinala Sodana je tukaj izjemno pomembna in za to njegovo vlogo smo mu generacije, ki danes živimo v samostojni Sloveniji, hvaležne.
Kardinal Sodano se je v nedeljo ostavil še v Novi Gorici, v ponedeljek pa se je v prestolnici srečal s slovenskimi škofi in zunanjim ministrom Karlom Erjavcem. Na Brdu pa ga je gostil predsednik države Danilo Türk. Od najbolj odmevnega dogodka v državi v minulem koncu tedna pa še k temu, ki ga bo zaznamoval ta konec tedna. Slovenija bo v ponedeljek praznovala 21. obletnico državnosti. Cerkev na Slovenskem nas je povabila k 9-dnevnici molitve in posta za domovino. Član civilne iniciative Bogdan Vidmar.
V civilni iniciativi izhajamo iz stališča, da je molitev za domovino naša pravica in dolžnost, ker verujemo, da prihodnosti naše države in slovenskega naroda ne moremo graditi na ošabni samozadostnosti, brez priznavanja Boga, ki nas je ustvaril, in na kulturi, ki nasprotuje Bogu. Prepričani smo, da molitev in post spreminjata zgodovino, zato upamo, da se bo naši pobudi odzvalo čim več ljudi dobre volje.
V petek se je devetdnevnica sklenila z mašo za domovino v ljubljanski stolnici, ki jo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference Anton Stres. Praznovali pa smo tudi z državno slovesnostjo, ki so jo pripravili v petek zvečer na Kongresnem trgu. Tokrat se je pripravljalni odbor odločil, da kulturne ustvarjalce povabi k brezplačnemu sodelovanju. Mnogim se je tak način zdel poniževalen, a nekateri, kot denimo Slovenska filharmonija, so se le odzvali vabilu in tako so ustvarjali kulturni program, ki je predstavljal predvsem regionalno pristnost in kulturne navade ter običaje. A zapletlo se je še nekje drugje. Odbor k sodelovanju ni povabil vseh predstavnikov veteranskih organizacij, ki bi na slovesnosti nosili prapore, temveč le tiste, katerih uniforme vsebujejo slovenske simbole. To za Zvezo društev borcev za vrednote NOB in še nekatere druge ne velja. Zato se je spet zgodil glasen upor. Predsednik države Danilo Türk je tako odločitev organizatorjev glede praporščakov ocenil kot nespametno in na nek način tudi kot poniglavo. Predsedniški kandidat Milan Zver pa je bil drugačnega mnenja in je spomnil, da je ustava razglasila SFRJ in njene simbole za neustavne oziroma nezakonite. Proslava pa je razdelila tudi koalicijo. V dneh, ko praznujemo slovensko državnost, se marsikomu poredi tudi vprašanje, kdo je sploh pravi državnik. Mednje gotovo lahko uvrstimo doktorja Jožeta Pučnika, ki je kot ena ključnih osebnosti osamosvojitve zmogel dovolj poguma, da je samostojnost izpeljal. Prisluhnimo, kaj je o njem za naš radio povedala direktorica študijskega centra za narodno spravo Andreja Valič-Zver.
On je bil res človek tolerance, širokega, poglobljenega razmisleka, pa tudi izjemno pogumen. Jaz bi izpostavila ta njegov pogum, to njegovo daljnosežno vizijo, ki je zlasti prišla do izraza pri odločitvi za plebiscit. In to je bila ena temeljnih zgodovinskih odločitev za to, da imamo danes Slovenci svojo samostojno slovensko državo.
Jaz v tem trenutku vidim dr. Jožeta Pučnika kot edinstveno osebnost, torej eno osebnost, ki je bila pravzaprav, lahko bi rekla, nek blagoslov za nas Slovence.
Nekdani predsednik državnega zbora France Cukjati pa je poudaril, da je Pučnik skoraj desetletje po smrti še vedno aktualen tako za Slovenijo kot tudi za Evropo, ki se sooča s hudo finančno gospodarsko krizo.
Takega politika potrebuje, bi potrebovala Evropa, da ne govorim, kako zelo bi ga potrebovala Slovenija. Namreč edino politik, ki resnično pozabi nase in stopi v celoto z dušo in telesom, s vsem srcem v službo za domovino, edin tak politik lahko tudi navduši druge. In to je Pučnik delal.
Valič Zverova je še opozorila, da je na področju slovenske osamosvojitve in o vlogi Pučnika premalo poljudnih in znanstvenih prispevkov in dodala, da v tujini skoraj da ne poznajo časa slovenskega osamosvajanja. Po njenem je zato naloga zgodovinarjev, da se ukvarjajo s tem obdobjem, še posebej pa z vlogo Jožeta Pučnika. V minulem tednu se je v predsedniško tekmo posredno vključila tudi nekdanja predsedniška kandidatka Barbara Brizigar. Odločila se je, da bo v tekmi pomagala kandidatu SDS in NSI dr. Milanu Zveru.
Vesela sem in čast mi je, da sem del te ekipe, ko danes na to pot stopa Milan Zver. Milan Zver je človek odprtega duha in srčne kulture. Je človek, ki povezuje in gleda na ljudi brez predsodkov. Z njim bomo šli v združenju v prihodnost. Svojega mandata ne bo gradil na predsodkih in razkolu, ampak na združevanju.
Zver je sicer izrazil zadovoljstvo, da ga podpirata tako SDS kot NSI, a hkrati se zaveda, da zgolj strankarska podpora ni dovolj. Kot napoveduje, namerava široko podporo doseči stikom z ljudmi in s kampanjo od vrat do vrat. Svojim državniškim pristopom pa želi na tej funkciji prispevati, da bi Slovenija postala povezovalna, združujoča in prijazna do vseh državljanov. Meni, da ima predsednik republike v našem političnem sistemu kar dovolj pristojnosti in možnosti za vpliv svojo moralno avtoriteto. Učenci osnovnih šol in dijaki se veselijo počitnic. V petek je bil namreč njihov zadnji šolski dan. V šolske klopi pa se učenci spet vrnejo 3. septembra. Mnogi bodo ta čas izkoristili za počitnice na morju, v gorah, se pridružili različnim taborom, počitniškim delavnicam, oratorijem ali pa počitnikovali pri svojih starih starših ali sorodnikih. Tistim, ki si počitnic ne morejo privoščiti, pa v nekaterih primerih priskočijo na pomoč dobrodelne organizacije. Ponekod brezplačne programe ponudijo celo občine. Ena od organizacij s precej posluha za potrebe otrok je Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki bo tudi letos organizirala veliko aktivnosti za otroke, ki bodo zanje oziroma za starše brezplačne. Varstvo otrok bo na voljo vsak delovni dan od 7. do 16. ure v vseh večjih krajih po Sloveniji. Medtem, ko so se začele počitnice, pa je mnogim v zadnjih dneh vrela kriza radi načrtov ministrstva o spremembah standardov in normativov, pravilnika o šolskih počitnicah in združevanje nekaterih srednjih šol. Slednje je vodstva srednjih šol precej presenetilo. Bojijo se, da bo to negativno vplivalo na prepoznavnost posameznih šol. Prepričani so tudi, da bo združevanje, kljub drugačnim trditvam ministrstev, prineslo zmanjševanje števila zaposlenih. Jurij Šink z direktorata za srednje in visoko šolstvo ter izobraževanje odraslih odgovarja.
Učiteljev zaradi tega ne bo preveč, kajti tam, kjer bodo presežki učiteljev, to vedo že v tem trenutku. Zato, ker to je vezano na število vpisanih dijakov.
Minister Žiga Turk vidi veliko prednosti združevanja v šolske centre in sicer možnost nadaljevanja šolanja na višji šoli. Jurij Šink z direktorata je k temu nanizal še nekaj prednosti. Stabilna mreža šol po vsej državi in ne njihovo ukinjanje. Večji centri pomenijo manj osipa, večjo prehodnost v višje šole in kandidiranje za evropska sredstva. Zanimiva pa je informacija, kako dobri so naši šolarji v znanju angleščine in nemščine. Raziskava, ki so jo opravili med slovenskimi devetošolci, je pokazala, da ti v znanju omenjenih dveh jezikov pri slušnem razumevanju in pisnem sporočanju dosegajo nadpovprečne rezultate glede na učence iz 16 držav oziroma regij. Koordinatorica raziskave Tina Rutar-Leban z Pedagoškega inštituta.
Rezultati raziskave kažejo, da so naši učenci nad povprečjem vseh držav, ki so bile vključene v raziskavo, pri slušnem razumevanju in pisnem sporočanju in v povprečju v bralnem razumevanju. Glede primerjave naših dosežkov naših otrok z zastavljenimi cilji v učnem načrtu, opažamo, da je nekoliko večji odstotek učencev pri bralnem razumevanju, pri obeh jezikih, ki teh standardov oziroma ciljev v učnih načrtih ne dosega.
Sodelovalo je še 15 držav oziroma regij, Anglija, vse tri jezikovne regije Belgije, Bolgarija, Estonija, Francija, Grčija, Hrvaška, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Španija in Švedska. Vzorčenih pa je bilo 53 tisoč učencev. Nič kaj pozitivne pa niso novice iz gospodarstva. Okoli 50 zaposlenih v mariborskem podjetju Elektrokovina predstikalne naprave že teden dni skuša stavko priti do treh zaostalih plač. Vodstvo bistriškega Almonta je okoli 100 zaposlenim na sredinem zboru delavcev sporočilo, da bo vložilo predlog za stečaj podjetja. Okrožno sodišče v Novi Gorici je stečajni postopek nad gradbeno družbo Primorje že začelo. Po neuradnih informacijah se napoveduje tudi odpuščanje zaposlenih v ajdovskem Fruktalu. Poleg tega pa projekt T6 še vedno nima državnega poroštva, zato je vse manj verjetno, da bo uresničen. To bi lahko ogrozilo tudi likvidnost holdinga slovenskih elektrarn. Nič kaj rožnato torej, kriza svoje zobe še kar kaže. Od gospodarstva pa k prijaznejšim temam. Zavod Iskreni Pikanet je že šestič organiziral festival družin, tokrat pod geslom Energija za življenje. V ospredju je bila na Rogli narava in pomen skupnega doživetja. Približno 5000 glava množica je bila nad dogajanjem na Rogli navdušena, saj so organizatorji obudili nekatere stare igre, kot so zemljokarast, tek, žakli in podobno. Raznovrsten je bil tudi glasbeni program in ponudba predavanj. Sončno vreme pa je k dobremu vzdušju še dodatno pripomoglo. Ta konec tedna pa se začenja tradicionalni že 20. festival Lent. Z vrsto prizorišč, raznoliko ponudbo in množično obiskanostjo je v 20 letih postal največji slovenski festival na prostem in eden največjih tovrstnih festivalov v Evropi. Za Mariborčane že nekaj let velja, da si dopust privoščijo šele po koncu tega festivala. Vedno več pa je tudi gostov iz drugih delov Slovenije in tudi tujine. Lani so našteli 650 tisoč obiskovalcev, letos jih pričakujejo še več. Z množičnostjo je festival sicer izgubil nekaj romantike, a lahko na njem po besedah direktorja Narodnega doma Maribor Vladimirja Rukavine vsak najde nekaj zase. Tokrat v mestu ob Dravi napovedujajo Macy Gray, Jamaican Legends, Indekse ter vrsto drugega dogajanja za vse okuse in generacije. Pri športu smo. Eden največjih slovenskih športnih zvezdnikov, Anže Kopitar, se je v sredo vrnil v domovino. Teden dni po osvojenem naslovu prvaka v prestižni ligi NHL so ga najbolj zagreti navijači pozdravili že na brniškem letališču. Zvečer pa so svojemu junaku pripravili velik sprejem še v domačem kraju Hrušici. Kljub utrujenosti po dolgi poti in 14 urah na letalu pa je bil Kopitar sproščen in nasmejan, predvsem pa vesel vrnitve domov.
Ja, zmeri lepo biti doma, ampak normalno mislim, da se vsi lahko strinjamo s tem, da je bil to, oziroma je, eden najlepših, pa verjetno najbolj spominski sprejem, tako da je bilo zelo lepo videti toliko navijačev zunaj, pa tudi sama podpora skozi sezono najprej, pa pol še skozi playoff, pa skozi finale je bilo super.
Anže Kopitar je bil že pred letošnjo sezono eden najboljših in najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov. Zdaj pa je kot član zmagovalnih kraljev iz Los Angelesa še bolj zapisan v srca slovenskih ljubiteljev hokeja. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je na tretji tekmi kvalifikaciji za Evropsko prvenstvo 2013 v slovenskih Konicah premagala Nizozemsko z 68-52. V prvem krogu je slovenska vrsta v Bruslju premagala Belgijo s 63-59, v drugem krogu pa je v Kranjski Gori z 79-68 ugnala Litvo. V torek bodo Slovenkam nasproti stale Slovakinje. Smučarska zveza Slovenije in najboljša slovenska alpska smučarka Tina Maze pa sta v četrtek v Cerkljah na Gorenjskem slovesno podpisali pogodbo, ki bo slovenski šampionki omogočila pogoje, da v naslednji sezoni znova poseže na sam slovenski vrh alpskega smučanja. Pogoji za podpis pogodbe so bili vzpostavljeni potem, ko je nekdani predsednik smučarske zveze Tomaž Lovše na bančni račun Tine Maze le nakazal zadnji obrok v višini 60.000 evrov, na katerega so v ekipi čakali pol drugo leto. Mazejeva je po podpisu izrazila zadovoljstvo, da je smučarska zveza Slovenije le razumela, da so lahko s skupnimi močmi uspešnejši. Direktorica zveze Barbara Kürner-Čat pa je dodala: "Tina, iz srca ti želim, da v letošnji sezoni prideš do rezultatov, ki si jih najbolj želiš." Prav res. To je bil pregled od petka do petka, ki sem ga pripravila Tanja Dominko.